amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Dia faly miarabantsika mianakavy, manaraka izao vatsim-panahy amin'ny radio Don Bosco izao.
Alahady fahavalo ambin'ny folo tsotra mandavan'ny taona. Ray aman-dreny mpamelona Andriamanitra, raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy ka ho tia ny raiko, ary aka ho aminy izahay ka onina ho aminy.
Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely Masina no soratan'ny Masina Joany. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Masina Joany toko fahenina andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'izany andro izany no nitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana tamin'ny sambo izy ireo ka nankany Kafarinaoma hitady an'i Jesosy. Ary efa hita ny teny an-dafony ny ranomasina izy, dia nilazany hoe, "Rabi, hoviana ny tonga teto ianao?" Dia namaly i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Lazaiko marina dia marina aminareo, ianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fagagana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Mesa ianareo tsy mba hahazo ny hanina mety olevina, fa ny hanina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia izay homeny zanak'olona anareo." Fa izy no nasian'Andriamanitra tombo-kase. Aroa izy ireo taminy, "Inona ary nataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra?" Namaly Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe, "Izao no asan'Andriamanitra, dia ny inonareo ilay ny rahany." Fa ireo taminy, "Inona ary no fagagana taonao mba hahitanay ka inonay ianao? Inona no asa taonao?" "Ny razantsika ny hinana mana tany anefitra, araka ny voasoratra hoe, mofo avy any an-danitra no nomeny azy hohaniny." Dia hoy Jesosy taminy, "Lazaiko marina dia marina aminareo, fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa, satria izay mofo midina avy any an-danitra manome ny fiainana an'izao tontolo izao no mofon'Andriamanitra." Ary hoy izy ireo taminy, "Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany." Dia hoy Jesosy taminy, "Izaho no mofonaina, izay manantona tsy mbo nona intsony, ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. Izany ary no tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy." Riavana ny vakiteny voalohany arosony ny eglizy amintsika amin'izao alady fahavalo ambin'ny folo taona B mandavataona izao a, dia nalaina tao amin'ny boky Eksôdy toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa ka hatramin'ny fahefatra, dia raisina amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny voalaza izao hoe, "Nomen'Andriamanitra ny jody ny mana mofo avy any an-danitra amelola azy tany anefitra." Eo Sinai avy ny ampitan'ny ranomasina mena ny vahoaka Israely a, dia monimonina fanaona mitady sakafo. Na dia tao anaty asa fanandevozana aza mantsy ireo vahoaka ireo tany Ejipta, dia voakarakara ihany teo amin'ny lafi ny ara-tsakafo. Nihinana hena sy mofo izay foto-tsakafony izy ireo. Nisy mihitsy aza olona voatokana hikarakara ny sakafony, na dia hoe tsy afaka ny anoka be tamin'ny sakafo izany aza izy ireo. Fa rehefa niala tany Ejipta kosa izy ireo a, teny an-dalana teo ampotitry ny tendrombohitry Sinai, izany hoe afaka tamin'ny fanenjehan'ny Ejipsianina ka niala sasatra fotoana maharitra teo, dia noana fa tsy nisy sakafo hohanina. Nandalo sedra sarotra noho izany, fa ny sakafo ivelomana no tsy misy. Vokatr' izany a dia nimonimonina, indrindra rehefa hariva iny ny andro, rehefa samy any anaty tranolay isa tokony avy izy ireo. Dia tonga ho azy ny fahatsiarovana ny sakafo nohanina tany amin'ny fanandevozana tany Ejipta. Tao manenina ny ala tany Ejipta. Aleon' izy ireo ny safidy nandevozina sy maty tany, nefa voky sakafo. Aleo maty ny fanandevozana, maty ny fahavalo, toy izay aho mosarena maty ny anoanana. Dia hoy ireo hoe fony tany Ejipta dia nihinana hena sy mofo ampy, na dia mafy azany ny fanompoana sy ny fanandevozana nanjotany. Ka izany natonga ireo vahoaka ny monimonina tsisy fandrenesana. Ry havana, ny monimonina dia toetra asehon'ireo tanora vao misandratra, antsoina andavanandro hoe miala sakana. Tsy mety manaiky ny mandray ny zava-misy, tsy matsapa izay tsara mahasoa azy any ka mikiomy sy midongy amin'ny ray aman-dreny mihitsy aza. Eto amin'ny vaky teny noho izany a dia mikiomy amin'ny Moizy ireo vahoaka marobe. Manino izay no entina ty anefitra? Manino izay no entina ty ho faty aty, ho faty monosary aty? Ny monimonina noho izany dia midika hoe mikiomy, tsy manaiky fandaharana, mitrotra, mila kisa sy mila vaniny. Setran'izany dia lazay Moizy fa raha izao ataony vahoaka izao a dia amin'Andriamanitra izay namoaka azy avy any amin'ny tany Ejipta mihitsy io vahoaka io no mikiomy. Tsy any Moizy ny fanapaha-kevitra amin'ny fanafahana azy ireo amin'ny fanandevozana, fa asan'Andriamanitra. Moizy dia mpitarika nofidian'Andriamanitra ka olom-boatokana eo anatrehany vahoaka, izy noho izany. Itoetra monimonina na mikiomy io a dia manambara tsy fitokisan'ny vahoaka an'Andriamanitra, manambara tsy finoana, miteraka fanapaha-kevitra diso any Efreny. Teo ampivoahana any Ejipta ny vahoaka dia feno hafanampo sy hafaliana ka nihirahira hoe ny tompo no heriko sy fototry ny tonokirako, izy no mamonjy ahy. Voasoratra ao amin'ny boky Eksôdy izany toko fahadimy folo andiny faharoa. Zara raha nandeha nefa dia tonga ny adisom-panantenana voalohany ka nalaky nanaharitoky, dia monimonina. Vo avy niantsa ny tonokira-pahafahana dia nanometsinan'Andriamanitra indray. Mora manadino ity fanafahana lehibe tamin'ny fiampitana ny ranomasina mena ireo vahoaka. Tena vahoaka afaka nefa izy ireo satria tsy voahentsika intsony, satria ranomasina manasaraka. Na dia io toetra monimonina manometsiny io aza nefa no nasehon'ny vahoaka dia nanehoan'Andriamanitra ary enin'Andriamanitra ny fitaraina izy ireo. Omen'Andriamanitra hena sy mofo izy ireo. Ny antony anaovan'Andriamanitra izany dia tsonony ny fimonomononana na io fikomini ny vahoaka io fa mba ho fizahatoetra azy ireo. Izany hoe rehefa hanome hanina ny vahoaka Andriamanitra dia ino sy atoky azy ve izy ireo? Omena hena sy mofo isan'andro ary izy ireo. Ny hena dia omena ny takariva izay fotoana ihona ny vahoaka ka mampimonimonina azy, ary mofo dia isa-maraina, izany hoe mbola matevina be mihitsy ny ando na ny ranonando. Rehefa voky ary ny voaka Hebreo a dia hatsaran'Andriamanitra ve ka hitandrina ny lalàna vo nentin' Moizy avy any an-tendrombohitra? Ay ifampitsinjy ve ny vahoaka sa ifanesika sy ifanitsaka ary ifarombaka ka
anangona araka izay tratry ny heriny ny mofo sy ny hena izay sahaza isan'andro ihany mantsy no nasaina raofina mofo sy ny hena. Ny latsaka avy any an-danitra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma mantsy a ireo mana. Ny sabotsy na sabata dia atao fitsaharana, dia tsy nisy ny mana fa andro fitsaharana io, ka tsy mahazo miasa na manangona sakafo fa andro ifatohana amin'Andriamanitra ny sabata fa tsy ifatohana amin'ny zavatry ny tany. Rehefa nirotsaka avy any an-danitra ny mofo sy ny hena dia fampanontany vahoaka hoe ino ny tony. Avy amin'ny teny hebreo ny hoe ino ny tony, hoe manina o, dia ny fampanontany vahoaka hoe mana ino ny tony. Izay a no naharakitra io mofo avy any an-danitra io hoe mana. Avy amin'izay teny izay na tonga ny lazana hoe mana avy any an-danitra. Mofo tsy fatapeviana. Moizy no mamaritra fa io mofo io a dia avy amin'ny Tompo. Ny mana avy any an-danitra dia fetsoana ino fa mahafaka amin'ny manjoro rehetra Andriamanitra. Ka moa ny zava-manahirana eo amin'ny fiainana sy ny hamafin'ny andraikitra eo amin'izao tontolo izao ve mba hararoantsika ampitomboana ny finoantsika sy ny fitokisantsika an'Andriamanitra? Haintsika ve ny makatahaka amin'ny Moizy hamantatra ny fitiavan'Andriamanitra hamonjeny antsika na ara-nofo izany na ara-panahy na ara-tsaina? I Jesosy no tena mofo mahavelona nidina avy any an-danitra. Rehefa avy nampitombo ny mofo sy namahana vaoka Jesosy a dia lasa nankany Kafarnaoma izy niaraka tamin'ny mpianany. Nankeny an-dafin'ny ranomasina izy. Ny antony nandehanany dia sao samborin'ny olona izy ka ataon'ny mpanjaka. Ny antony izany moa dia noho izy ireo a nihinana mofo ka voky. Everiny reto vahoaka mantsy fa olona afaka mitady ho an'izy ireo i Jesosy no sady afaka maome sakafo maimaim-poana ka tena mendrika atao mpanjaka. Izany mantsy a no ilifosan'ny mpanjaka hoe miaro sy manome hanina vahoakany. Noho izany a isan'ny andrasan'ireo vahoaka dia ny mofo sakafo. Lazain'i Jesosy rahateo izany hoe ianareo a no mitady aho dia noho ny nihinananareo mofo ka voky. Miasahy ianareo, azo ny anina maharitra ho amin'ny fiainana. Hita eto fa nijanona tamin'ny mofo hita amin'ny masony sy nahavoky azy fotsiny vahoaka, fa tsy mba niezaka namantatra ny dikany fampitomboana mofo. Famantarana no entsoana ny fagagana ao amin'ny evanjelin'ny Masdady Joany. Ka rehefa mety ho famantarana dia mifono zavatra hafa misy dikany sy lanjany manokany, mila karohana sy fantarina. Amin'ny fagagana nataon'i Jesosy araka ny evanjely anio dia miasa ho aminy ny ray. Noho izany a dia mofo avy any an-danitra ary Andriamanitra ray no manome io. Tahaka ny nanomezany mana voalaza ao amin'ny vaky teny voalohany dia lazay Moizy mazava tsara fa avy amin'Andriamanitra io. Tsara fantarina ny fiheviana sy ny dika mofo hita maso io. Tany anefitra ny vahoaka nahita amin'ny mofo dia mifanontany hoe ino ny ity, ino ny tony. Tsy fantany tena dikany mofo io sy ny fiheviany nefa no hoaniny. Nihinana zavatra tsy fantatra ny vahoaka, nihinana ny hoe ino ny tony. Fa teo amin'ny mofo nomeny Jesosy kosa dia lazain'i Jesosy ny vahoaka ny tokony atao mba azona ny dikany mofo io. Dia inona ary ilay tokony atao? Dia hoy Jesosy hoe miasa. inary ny hevitra hoe miasa io. Ny nandrandray an' Jesosa dia niavontsy ny olombelona, zany hoe ame sakafo ny olona mba hahavelona azy ireo mandrakizay. Misy sakafo roa miavaka tsara araka ny ainy any jody azy, dia sakafo ara-batana sy ny sakafo ara-panahy. Ny fanavahana ireo sakafo roa ireo a dia tena fotokevitra manokana teo amin'ny finoana jody. Ainy jody tsy anjery mihitsy ny hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona, fa izay rehetra mivoaka ny vavan'Andriamanitra no veloman'ny olona, araka ny voalaza ao amin'ny Deuteronomy 8:3. Tsy ny voankazo samy hafa karazana no mamelona ny olona, fa ny teninao a no mitahiry an'izay mino. Mila miasa isika mba hahazoana io sakafo mahavelona ara-panahy io. Tsy sakafo mandalo io, fa sakafo amin'ny mandrakizay, sakafo mitoetra mandrakariva, ary tsy mba lany laniana fa misy mandrakariva. Ny sakafo ara-batana dia mandalo, miasa ara-batana sy misasatra mafy ety ivelany no ahazoana azy. Mihinana ireny sakafo ireny isika nefa maty ihany. Ireny sakafo ireny mantsy a dia tsy sakafo velona, sakafo efa maty ireny, na biby zany na akoamamborona na zava-maniry samihafa. Ka raha mbola sakafo maty fotsiny ihany na hoe sakafo mivatana, dia mbola ho faty hatrany isika. Tsy mahavelona mandrakizay io, ary tsy inona fa fitazonanaina fotsiny ihany. Ny sakafo mahavelona mandrakizay a dia ny tenin'Andriamanitra. Io teny io dia tonga nofo, ary ny teny dia tonga nofo kanonina taty amintsika hoy Matthew 5:40. I Jesosy noho izany io sakafo ara-panahy io. Izy no lazainy evanjely androany hoe nasian'Andriamanitra tompo kase, izany hoe ilay voafidin'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra. Izy no anehoany ray ny asany, dia ireo famantarana amam-pagagana. Ny asa atao ahazoana io sakafo mahavelona mandrakizay io izany a dia ny mino. Ny mino dia hoe manaiky an'i Jesosy sy ny asa ataony. Mino an'i Jesosy fa izy ilay nirahana hitondra io mofo sakafo ara-panahy io. Izao no asan'Andriamanitra dia ny mba hainonareo a ilay nirahany. Izy manome mofo tamin'ny alàna ny fampitomboana mofo, dia famantarana hita maso fa iraka manao ny asan'Andriamanitra izy. Io izy fa miasa mamelona ny vahoakany. Mbola mitady famantarana amin'i Jesosy ny olona mba hinony, fa izy tokoa ilay ny rahana. Ambaran'i Jesosy mazava tsara fa izy no mofo velona, ka izay manantona azy dia ho velona mandrakizay. Mofo velona izy, manome ny aina mandrakizay. Noho izany a ny sakramentan'ny eukaristi no mamelona ny mpino. Mila resahana ny sakana rehetra tsy hahafahana mihinana ny eukaristi. Izay mihinana io ihany no ho velona mandrakizay, zanaka ho fitsanganako velona. Misahirana mafy ny olona ahitana izay hohanina sy hiadanana eto. Fa moa misahirana toy izany hikatsahana ny tena anto ny iainana. Ny manan-tany anefitra dia sakafo nomen'Andriamanitra ahavelona indray andro, fa ny eukaristi omeny Jesosy kosa dia ny tenany, ary sakafo ahavelona mandrakizay. Ka move tena irintsika sy ivelomantsika tokoa. Tokony olom-baovao isika anahaka an'Andriamanitra fahamarinana Oia, e masin-dapoly ao amin'ny vaky teny faharoa. Zany hoe tsy ampy ny maniry ny eokaristia fotsiny fa tsy maintsy ivelomana ihany koa. I masin-dapoly ao amin'ny vaky teny faharoa nalaina tao amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo sy faharoapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Dia nanainga ny kristianina tany Efesy mba hiala amin'ny olona taloha izay voalotony fotana. Manainga azy ireo mba ho olom-baovao manaiky mba ho avozona. Antitra terin'ny masin-dapoly ary fa no fiavozana io ny mistery momba famonjen'Andriamanitra ny olombelona tsy mandeha araka ny fikaroan'ny saina na ny freakevitra ny kristianina. Ny tsipino na ny jentily no mizotra araka ny sainy sy izay etreretiny. Mila mahay mifidy tsara isika kristianina. Ny olona taloha izany hoe ireo mbola tsy mahalala ny kristy no mandeha araka izay etreretiny, fa ny olom-baovao no misafidy araka ny fahamarinana. Tamin'ny fotoana nandratany masin-dapoly ny taratasy ho any Efesianina ity mantsy izay saim-patatry ny olona no nazavaina sy nandresen-dahatra ny olona, fa tsy izay araka ny marina sy nitsiny. Ka ny fampianarana araka izay fahalalan'ny olona no noezahany nampianarina sy nasaina narahana. Tsy sitraka masin-dapoly izany satria tsy tokony hanaraka izany fampianaran'olombelona fotsiny izany ny olona. Fampianarana feno hevi-diso izay sokajiana fa fampianarana tranainy izany. Fiovana anaty fa tsy ny endrika ity ivelany no ilaina. Tsy mety ny manaiky io fampianarana mahazatra izay kilasiny fa fampianarana taloha io. Tsy finoana ny mifototra amin'ny fampianarana toy izany fa tena hevi-diso. Mila miala amin'io fitondrana tena taloha io. Diso io fiheverana io ary fotom-pampianarana tranainy, ka mila fampianarana vaovao. Ny vaovao no mila tafiana, izany hoe hiainana. Izay entin'i Kristy no vaovao, dia tsy avy amin'ny saina fa avy amin'ny zava-misy, dia aseho ny fiainana. Aoka ary mba tsy ovozo ny saina fotsiny izay mety mitondra any amin'ny hevi-diso, fa mba irona amin'izay momba ny Kristy. Fa izay mpianatra Kristy dia tarihany ny hazavany ny fahamarinana. Vavolombelon'ny marina olom-baovao ao amin'i Kristy. Mianaka ny toetra ratsy. Tsy raharahina ny fitsipitondrantena. Ka moa eo anatrehan'izany ve isika mba hita fa miezaka ho marina sy ho masina ary ho mpamonjy? Moa ve ny toetran'i Kristy no fiainana izahantsika ka hieritreretintsika matetika hoe inona no lazain'i Kristy raha izy ny teto? Raha izy ny teto inona no ataony? Mba miezaka ve isika miala amin'ireo fanindriana mampidi-doza tsy ho fehezy ny fitsipi-pitondrantena mba olom-baovao araka ny mahavita bateny antsika tokoa. Mba tsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Irotsaka amintsika ary mba tsika mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra ny fanzavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka ny fanahymasina. Amen. Mitantana ny dihantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.